ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। Taigi mes toliau skaitame Šrimad Bhagavatam penktą giesmę, penktą skyrių, kuris vadinasi Viešpats Rišabhadeva moko sūnus. Aštuntas tekstas bus Pumsastriya mithuni bhavam etam Tayor mitho hridaya granthim ahu Ato griha kshetra sutapta vittair Janasya mohoya mahammameti. Vyriškojo ir moteriškojo pradų trauka yra pamatinis materialiosios egzistencijos principas. Tai jėga, kuri tvirtų mazgų suriša vyro ir moters širdis ir pagimdo prisirišimą prie kūno, namų, nuosavybės, vaikų, giminių ir turto. Taip žmogų užvaldo iliuzinės sampratos aš ir mano. Komentaras. Vyras ir moteris natūraliai traukia viens kitą ir kai jie sukuria šeimą, jų santykiai tampa dar artimesni. Vyro ir moters artumas gimdo iliuziją, kurios veikiami jie svarsto. Tai mano vyras, tai mano žmona. Toks prisirišimas vadinamas hridaya granthi, kietų mazgų širdyje. Atrišti šį mazgą labai sunku. Net jei vyras ir moteris išsiskiria, skliaustelėse, kai artėjant senatvėj pagal varnašamo sistemos taisyklės, vyras duoda sanjasio įžadus, arba jie tiesiog nutraukia santoką. Vyras ilgiasi moters, o moteris vyro. Šis mazgas yra prisirišimo prie šeimos, turto ir vaikų priežastis, nors visi prisirišimo objektai yra laikini, žmogus laiko jo savo nusavybę ir brangiausių turtų. Kartais net atsižadėjimo įžadus davęs sanjasis prisiriša prie kelių jam belikusių daiktų ar prie šventyklos, kurioje lankos. Tačiau šis prisirišimas netoks stiprus kaip prisirišimas prie šeimos. Prisirišimas prie šeimos stipriausia iliuzijos apraiška. Satya Samhitoje sakoma: Brahmadya yagyavalkadya mučentis tri sahayina padhienti kiečianaitį šam, višėšam čia vido vidų. Kai kurių iš kelių asmenybės kliustelėse, pavyzdžiui, Viešpatės Brahmos, žmona ir vaikai nesupančia nelaisvės pančiais. Priešingai, žmona netgi padeda į dvasinį kelių ir pasiekti išsivadavimą. Tačiau paprasta žmogų šeima apraizgo tvirtais materialus prisirišimo pančiais ir jis pamiršta savo ryšį su Krišna. Nu va, čia yra visa esmė prašyta materialios egzistencijos. Kad sukurta Brahma, norėdamas, kad visatoje populiacija plėstusi, naudodamas intelektą, kurį gavo iš Krišnos, jisai sukūrė moterį iš vyro gerosios pusės, taip įprašo. Ir sukurta taip, kad energetiškai, o ir socialiai, nėra pilnatvės, kol nėra antros tos pusės. Ir gaunasi, kad vyra traukia moteris, moterį vyras. Ir jie taip susiriša, tarsi įmautė ir peilis į vieną visumą. Įmautė be peilio niekas, peilis be įmautės irgi niekas. Va, tai kada prisiriša vyras prie moters, jisai pato pradeda galvot, kad čia yra mano. Dažnai ir sako mano vyras, mano moteris, mano žmona. Aha, mamėti, vat atsiranda sąmonė, aš ir mano. Aš kūnas, aš grubus kūnas ir subtilus kūnas. Aš kūnas ir protas. Ir tai, kas susijęs su mano kūnu ir su mano psichika, irgi yra aš. Žmona yra mano dalis, po to jų sąjungoje atsiranda vaikai, tada sako mano vaikai, žmona ir vyras sako mano vaikai. Tie vaikai susilaukia savo vaikų, tada jie sako mano anūkai. Jie sukuria namus, jie sako mano namai. Jie įsigyja daiktus, mašiną, telefonus, baldus, dar kažką, pinigus, sako mano daiktai, mano pinigai. Ir ką mes turim? Mes turim tą iliuziją, jinai plečiasi. Ir kas įdomiausia, jinai plečiasi dėl to, kad neparuoštos sąmonės žmogus sueina į sąlytį su objektais, kurie tą žmogų ir supančia iliuziją. Koks vyras bebūtų ar moteris, kai jie sueina, jiems pradeda suktis galvą. Dėl to ir sako, moteris nėra maja, ar vyras nėra maja, tai yra dievo kūriniai, nu tai yra kūnai. Bet moteris vyrui yra maja, yra iliuzija. O vyras moteriai irgi yra iliuzija. Vaikai yra baisi iliuzija moteriai, baisi iliuzija. Tai yra tokio lygio iliuzija, kad negali net atsistebėti žiūrėtamas. Kai žmogus susitapatina savo vaikais ir gali kitam vaiko akis išdraskyti dėl to, kad jo vaiką nuskriaudė, ar kitiem tėvam, kai jis tampa aklas savo vaikui, o kitam, kito vaikui labai reiklus ir kritiškas. Kai savo šeimais gali duot kasnelį, o kito šeimai negali, va visą šitą sampratą, mano šeima ne mano, mano žmona ne mano, mano vaikas ne mano vaikas, pagimdo tą susiskaldimą. Ir ką mes turime šiais laikais ypatingai, kadangi ta kūno koncepcija ypatingai yra stipri. Labai dažnai, kaip pasakyta, žmonės neša į savo tuos namus vėlgi, tas sampratas savo, apiplėždami kitą šeimą. Taip, ypatingai tai labai matosi verslo pasaulyje arba tarp medikų, tarp teisininkų. Ypatingai tarp medikų, kada jie ima kyšius tuos vokelius, kuriuos duoda žmogus ne savo norų, o iš baimės, kad jam nebus kokybiškai suteiktos paslaugos. Ir jisai neša tą voką, pato perka, taip prašmatnius savo daiktus, statosi namus, perkasi geras mašinas, leidžia vaikus į prestižinės mokslo įstaigas ir jaučiasi labai geras tėvas ar motina, o iš tikrųjų yra plėšikas. Jis ima kyšius. Nelegaliai, nors gauna savo atlyginimą. Ir vietoj to, kad eitų aiškinti su valstybe, ir prašytų ten tas atlyginimus keltis įma iš žmonių, ir net iš bobučių, kurios realiai ten atneša turbūt savo pusę pensijos kartais. Tai vat žmonės, kuriem patikėta gyvybė, elgiasi kaip plėšikai dažnai. Ir labai retas, kuris taip nesielgia. Lygiai taip pat ir daug tokių kyšių ėmėjų mes matome ir iš žiniasklaidos visose gyvenimo srityse ir teisiniai srityje ir net švietimo srityje, kai reikia vaikus į darželius priimti mokyklas, kai atnešamos dovanėlės, kad priimtų, nors klasėje vaikų nėra į darželius. Visur korupcija. Korupcija tai reiškia, aš savo šeimai parnešiu nuo kitos šeimos. Korupcija iš tikrųjų kyla. Iš labai giliai, va iš to, ką čia rašo. Aš ir mano šeima yra aukščiau visko. Ir legaliais ar nelegaliais būdais aš jiem tarnausiu, nes iš jų gaunu džiaugsmą. Vyras nori patenkinti moterį, kad jinai jį patenkintų. Jis nori prieš vaikus atrodyti geras tėvas, kad vaikai jį patenkintų. Vaikai nori patenkinti tėvus, kad po to gauti iš tėvų dovanų. Moteris nori patenkinti vyrą, kad po to savo norus išsakytų. Vien biznis, vien verslas. Su užrašyta pavadinimu šeima. Sako, mes šeima, taigi mes čia šeima. Bet kai ten paklibini jūslinį pasitenkinimą, kažko neduodi, ten visa meilė dingsta, ten net dėkingumas dingsta, netgi pagarba dingsta. Dėl to Prabhupada rašo, tai yra iliuzija, baisi iliuzija, ir ją labai labai yra sunku įveikti. Ir su tuo kaunasi visi žmonės, visi dvasinių kelių einantys žmonės, kurie neina dvasinių kelių, to nesuvokia. Bet mirties metu patiria klaikias kančias, nes jas prisirišimus plėšia, arba jau kažkas tai iš artimųjų mirsta. Bet jeigu žmogus eina dvasiniu keliu ir jisai sąmoningai, kadangi negali kontroliuoti seksualinio troškimo, jisai eina į šeimą, jisai suvokia šitos dalykus, jam atirašoma šimat bagatam žmonėm, kad atsargiai, jūs iliuzija, jūs mai, tam ir rašo šitie nepatogus posmanės, iš pažiūrėjau, žinau, baktų, tekdavo sutikti, kurie net įsižeisdavo, kad tokie dalykai rašomi, tai ypatingai moteris. Nes moteris galvoja susikurti lizdą amžinai ir tenkintis amžinai vaikais ir vyru. Bet tai yra iliuzija. Krišna iškart sudaužo šitą iliuziją. Iškart sudaužo. Iškart sudaužo. Kad nes baktas, ar jis būtų vyras ar moteris, jisai kol yra pradedantis ir ilgai bus dar, kaip sako, pradedantis, jis bus linkęs pulti iliuziją. Ir galvot, kad čia aš gyvensiu amžinai. Bet lygiai taip pat nereiškia, kad jeigu šeimoje yra iliuzijas daug, tai nereiškia, kad nereik pareigų atlikti, nes tik per pareigas yra išeinama iš tos iliuzijos. Vyras turi rūpinti šeimą, moteris turi rūpinti šeimą, tai vaikai irgi turi savo pareigas, beje, kas dažnai pamirštama, reikia aiškinti kam, kad mes atliekam savo pareigos, jūs turite likti savo pareigas, tai yra padėti tėvam, mankštinti savo kūną, prižiūrėti psichiką, prižiūrėti tvarką, prižiūrėti švarą. Mokytis ir padėti tėvam, tai yra jų pareigos. Ir tik per pareigas visi pradeda matyti šitą iliuziją, pirmąjį vyras pradeda matyti, jeigu jis eina dvasiniu keliu. Ir jis pradeda labiau, kaip sakyt, mažiau tikėtis iš to šeimos laimės, nes mato, kad jeigu tu nori ten kažkokios laimės, turi art. Ir va to tai, ką gauni, visiškai netitinka tiek, kiek davėjai. Tai? Ir jisai tada supranta, kad kam tikėtis iš sąlygotų sielų kažkokios tai pagrindinės laimės. Tai gali būti šalutinė laimė, papildoma laimė. Bet pagrindinė laimė jis pradeda suvo, kad reikia semtis iš ryšio su Dievu ir su šventaisiais. A šeima, jinai, taip, patenkina tam tikrus troškimus, kad ramiau būtų protiškai, psichologiškai, bet tai nėra pagrindinės laimės šaltinis. Bet kurį laiką, tai yra pagrindinės laimės šaltinis. Bet kai žmogus pažengia dvasiškai, jisai pradeda labiau krypti prie Dievo ir kai jisai stipriai įsitvirtina ryšį su Dievu, jisai priima sanjasą, arba, kaip sako, tiesiog nutraukia santoką ir atsižada. Arba eina į vanaprastą, tai yra toks tarpinis periodas, kada mažiau bendraujasi su vaikais, bet daugiau su žmona keliauja po šventas vietas arba po šventyklas ir pamokslauja. Kitaip sakant, į centrą pastato Dievą, tarnystę Dievui, ir nebesikoncentruoja materialias pareigas, tai yra neina į paprastą pasaulietinį darbą, tiesiog gyvena iš aukų ir tiesiog pamokslauja. Toks vanaprastinis. Ir kai ten pažengia vyras, jisai tada atsižada, reiškia, žmonos ir pašvenčia, jo šeima tampa visas pasaulis. Žmona grįžta pas vaikus ir medituoja į vyrą ir gauna labai labai daug dvasinės energijos, nes vyras pakilęs aukštai. Tai va toks yra kelias ir tai nesilpnų nervų žmonėms. Nesilpnų nervų jo. Kelias. Ir nes, kai kalba eina apie čia žadėjimą, visi pradeda drebėti, bet tiesiog galbūt dėl to, kad labai gyvena ateitim, kada ateina natūraliai tas laikas, tiek moteriai, tiek vyrui, tie dalykai tampa natūralūs ir vyras jisai gali tuos dalykus padaryti ir moteris gali tuos dalykus padaryti, išleisti vyrą į sanjasą. Be abejo, tai yra rinktiniai atvejai ir Lietuvoje aš nežinau nei vienos šeimos, kuri būtų abudu išėję natūraliai baktai į vanaprasą. Nežinau dar tokios šeimos arba tokios žmonos, kuri būtų išlydėjusi savo vyrą į sanjasą. Dar mes neturim tokių pavyzdžių, kiek man žinoma, gal aš klystu, gal kas nors parodys, bet tai labai reti atvejai, bet kadangi šita kultūra plėsis ir šitas judėjimas plečiasi, tai atsiras laikui bėgant, manau, tokių pavyzdžių ir turėsime ir sanjasių, kurie būtų natūraliai gražiai praėję su žmona vaišnave. Šeimos ašramą, šeimos etapą, turėsim ir vanaprasų, kur vyras ir žmona važinėsi keliaus, kaip vaišnavai pamokslaus. Va, tai ateis tas laikas dabar, galbūt yra sunkiau tai įsivaizduot, kai mes to gyvai nematom. Va. Tai dabar rašo iš kelių asmenimi praupada, kaip Brahma. Nu, aišku, žmono vaikai nesupančia. Bet ir tai buvo atvejis, kad Brahma susižavė netgi savo dukra. Seksualiai užsinarėjo tenkintis su dukra. Po to jį išminčiai sugėdino ir jisai sustabdė savo geismą. Čia yra labai rimti dalykai ir jeigu žmogus norėti vienuolystės kelių, tai jisai vis tiek su tom aš ir mano sampratom su geismu turės reikalų, tikrai turės reikalų, tai jisai tada turi tarnauti išplėstiniai šeimai, jeigu šeimo žmogus tarnauja porai ar trim asmenim ar keturiem, tai vienuolis jisai atsisako turėti kažką savo šeimą atsisako, bet tada jis vis tiek turi tarnauti ir tarnauja Dievui tarnaudamas plačiai visuomeniai žmonėms. Bet ne materialiai tarnauja, bet kalba apie Dievą ir dvasiškai tarnauja. Irgi savotiška susidaro šeima. Ir jeigu jisai pradeda patintis, kad yra mano šeima, mano, ir iš karto pumpt per galvą gauna. Tai va ta samprata aš ir mano, jinai gimsta iš to, kad mes save tapatinam su grubiu kūnu ir subtiliu kūnu. Kas yra vaikas? Vaikas nieko bendro neturi su mumis, absoliučiai. Bendro turi tik tiek, kad jisai yra tokia pat dvasinė dalelė kaip ir mes. Bet kadangi vaikas išeina iš grubaus ir subtilaus kūno, jo grubus ir subtilus kūnas išeina iš mūsų grubaus subtilaus kūno, o mes su savo grubiu subtiliu kūnu tapatinamės, mes jaučiam, kad yra mūsų dalis. Ir tol, kol mes tapatinsime su grubiu ir subtiliu kūnu, tol mes jausim, kad vaikas yra mūsų dalis. O kada žmogus pakils į transcendenciją ir nesitapatins su savo grubiu ir subtiliu kūnu, jis nebesitapatins ir su vaiku. O ką tai reiškia? Transcendencija tai labai aukštai. Tik to galima užtikrintai pasakyti, kad daug dešimtmečių žmogus tapatinsis. Ir visi šitie va, susiskaldimai pasaulinės santaikos, mano tavo, kyla iš šitos koncepcijos. Dėl to, ką mes išeinam, prieinam prie kokios išvados. Prieinam prie tokios išvados, kad tol, kol žmogus save tapatina su kūnu, taip ir su savo psichika, su savo subtiliu kūnu, tol jisai negali mylėti. Nes jis norės tenkinti savo subtilų ir grubų kūnus, o kad jeigu norės tenkinti, jis reiškia atliks veiksmus su egoistiniais motyvais. Va, jis bus ir nuodėmių atliks. Grubių nuodėmių ar subtilių nuodėmių. Ir jeigu mes norim atstabdyti korupciją, Net kaip dažnai Lietuvoje korupcija, ne, problema. Mes turime duoti švietimą. Mes turim vykdyti švietimą, kad mes ne kūnai. Ir kad aukščiau jūsinio pasitenkinimo yra ryšys su Dievu. Tada mes iš esmės pradėsim raut šaknį korupcijos. Po truputėlį. Reik šviesti moteris, kaip susilauk darbingų palikonių ir juos dvasingai ugdyti. Kad tie palikonis nuėjo į postus. Nedarytų nuodėmių. Reikia šviesti apie šeimą, apie dvasingą šeimą. Šeimos ašamas yra iš tikrųjų etapas, jis yra labai svarbus. Taigi nuo šeimo žmonių labai daug kas priklauso. Priklauso ateitis praktiškai stipriai, dėl to, kad jie išleidžia į pasaulį savo vaikus. Ir kokius jie vaikus išleidžia, tokią mes turime ateitį. O šeimos žmonės priklauso nuo atsižadėjusių žmonių, nes atsižadėję žmonės turi rodyti pavyzdį ir įkvėpti šeimos žmonės dvasingai gyventi. O šeimos žmonės materialiai turi išlaikyti atsižadėjusius. Kitaip neveikia sistema. Šeimos žmonės užsiima stipriai materialią veiklą ir jim nėra laiko dvasiniai veiklai, jim trūksta dvasinės energijos. Tai jie ką? Jie sukaupia materialų gerbuvį, materialų turtą. O dvasiškiai jie panėrė į dvasinės praktikas, jim nėra kada eiti pinigus susidirbinėti. Jie sukaupia dvasinį turtą. Šeimos žmonės duoda materialų turtą, dvasiškiam, dvasiškiai dvasinį turtą, taip grubiai. O tokia sistema viens kitam padeda. Kartais būna, kad šeimos žmogus dvasingas gali duoti ir dvasinio turto dvasiškiai, kuris susipainė arba degraduoja. Bet visumoj va tokia sistema. Ir jeigu va šitie sluoksniai sociume yra nepalaikomi, jeigu šeimos žmonės negauna švietimo kaip dvasingai gyventi šeimoje, jeigu sociumas negeneruoja dvasiškių, kas dabar matosi, ypatingai katalikų bažnyčios vat, problema į kunigystę, praktiškai nieks nebeina, to labiau į vienuolystę. Reiškia, dvasiškių sluoksnis stipriai nyksta. Tai ką reiškia, mes turėsim? Tarp kitko ir skonė ta pati problema, labai mažai kas eina į brahmačiarius. Tai yra studentas, toks atsižadėjęs studentas, kuris realiai dar gali vestis, bet jisai laikosi skaistos, gyvena šventyklai, vienuolyne, mokosi kontroliuoti savo jūslės, stiprina intelektą, daug praktikuoja, dirba su savim, ruošiasi arba šeimos žmogaus etapui, arba, kaip sakyt, visiškai atsižadėjusio žmogaus sanjasa etapui. Mes tą turim nykstantį dalyką, kodėl dėl to, kad demoniškos struktūros jos yra labai stipriai padirbėjusios, sukūrusios daug, kaip sakyt, šlamšto, daug šiukšlių privariusios į sociumą, ypatingai į mediją, į žiniasklaidą. Ir kai žmonės žiūri dainininkus, žiūri filmus, žiūri televizijos laidas, jie praktiškai gauna tas šiukšlės, tai yra ten skatinama agresija, geismas, pyktis, pavydas ir taip toliau. Ir žmonės degraduoja. Aišku, sukarta ir tam tikra ekonominė situacija, ir politinė, ir atitinkama sveikatos sistema, ir reiškia, maisto pramonė, ir švietimas, viskas vat, persmelkta kitomis vertybėmis. Ir realiai mes neturim, kaip sako, švietimo įstaigos nemoko gyventi ir neduoda tiesos. Teisėsauga neduoda tiesos. Žemės ūkio sistema neduoda švaraus maisto. Sveikatos sistema neduoda sveikatos. Dvasiškiai silpni nebeduoda dvasinės energijos. Tai dėl to visi nusilpia. Ir šeimo žmonės nusilpia, ir dvasiškiai nusilpia, ir mes turim tai, ką turim, plėšiai viens iš kito. Visi bijo dėl darbo vietų. Mažai kas sako tiesą, dar mažiau, kurie ieško tiesą, visi baimėjo. Na taip toliau, čia man nereikia pasakoti, visi puikiai žino, bet aš tą pačią šaknį, kad šitos problemos kyla iš sąmonės, aš kūnas. Ir dėl to visas mano džiaugsmas bus kūniškas psichologinis džiaugsmas. O tai reiškia, iš artimųjų iš maisto, iš daiktų, iš šlovės, iš valdžios, va, iš šitų dalykų. Ir kai tiek, va, įsivaizduokim, dievų susirenka, 6 milijardai, 7 milijardai dievų, kurie nori tenkintis iš kitų, ne iš dievo, bet iš kitų paimti kažką, nu tai ką mes turim, susiskaldimą. Nes susivienyti žmonės gali tik per dievą, o ne per Audi mašinas, ar per bliskutės kokias, ar per golfą, ar per futbolą, ar per krepšinį. Tik per dievą. Tada susivienyje iš esmės pakeičia filosofiją, kad mūsų tikslas yra patenkinti Krišną. O ne apiplėšti vieni kitus. Tada jie gali susivienyti, bet jeigu jie apiplėšinėja vieni kitus, tai tada vienybės ir nėra. Tad to mes turime, vat, jeigu politika ateitų žmonės, kurie realiai norėtų pasitarnauti Dievui, įvesdami dorybingus įstatymus, tai mes neturėtume susiskaldimų tokių, kaip turim. Taip, 9 posmas. Yada mano hridaya grantir asya karma nubadho dridha ashlahita. Tada janasam parivarta tismat, mukta param yatyatihaya hitum. Kai širdyje tvirtai užmėgstas mazgas atsilaisvina, dėl praeities veiksmų materialiajame pasaulyje įkalintas žmogus išsivaduoja iš prisirišimų prie namų, žmonos ir vaikų. Atsiribojęs nuo sampratų aš bei mano, kurios yra iliuzinio pasaulio pamatas, jis pasiekia išvadavimą ir grįžta į dvasinį pasaulį. Bendraudamas su sadhu ir praktikuodamas atsidavimo tarnystę, žmogus įgyja dvasinės žinias. Jo širdyje užsimezgęs prisirišimų mazgas atsipalaiduoja. Taip jis išsivaduoja iš sąlygotos būties ir grįžta namo pas Dievą. Vėl nuostabus posmas. Ką reiškia iliuzinis pasaulis? Pasaulis nėra iliuzinis. Tai yra Dievo energija materialiai, tai nėra iliuzija, jinai yra tikra. Bet ta prasme iliuzinis pasaulis, kad žmogus mato viską per tą sampratą aš ir mano. Tai, kas mane tenkina ir džiugina, yra mano draugai, tai, kas netenkina, nedžiugina, yra mano priešai. O šitie žmonės yra mano, o šitie yra ne mano. Šitie daiktai yra mano, o šitie ne mano. Taip pat visas jo akis, per kurias jisai žvelgia į pasaulį, yra iliuzinės. Yra iliuzinės. Ir dėl to jisai nemato pasaulio toks, koks jis yra. Jis galvoja, kad šitas žmogus yra mano, kai realiai jis nėra tavo. Ir tau labai greit parodo viešpats, kad jis ne tavo. Kai tu galvoji, kad šitas kūnas yra tavo, tau labai greit parodo, kad jis ne tavo. Kai tu galvoji, kad šitas daiktas yra tavo ir tu jį valdai, ir tau jis priklauso, tau labai greit parodo, kad ne. Ma, paaugliai labai greit parodo, kad tu ne jų. Tėvas esi ar mama, ir kai jau užauga, tu pradedi pabiškį supras, kad čia gal ne tavo tie vaikai, gal čia dievulio vaikai, nes jie kaip eina, taip eina savo keliu. Tau tik jie yra patikėti, kuriam tai laikui išugdyti. O taip galima tiksliau sakyti. Bet tų iliuzijų, tai geismas, pažiūrėjai, geismas. Aš kūnas. Vat šita moteris vyras man patinka. Aš esu kūnas ir tu laikai save kūnu, laikai kitą žmogų save kūnu. Tu galbūt niekad ir nepamatėjai jo vidaus, nes tu visą laiką bendravai su jo kūnu. Ir kai jis išeina iš kūno, tu verki dėl to, kad kūnas guli. Na, kai vieną kartą istorija ir pasakė išminčius, sako, Maharadžas ar kas pasvertęs Brahman, sako, tai tos karalienės, kai karalius paliko kūną, jos nedavė sudeginti, nukritusios prie kūno verkė. Ir atėjo ir sako, jis Maharadžas mirties tėvas pasivertęs Brahmanų berniukas, sako, tai ko jūs verkėt, juk jisai guli čia. Jūs bendravot su kūnu, jūs net nematėt, kas kūno viduj, tas, kas kūno viduj išėjo. Bet va, jums guli kūnas, jeigu jūs nenori duoti šito kūno degint, tai Ko jūs verkiat, vai esai prie jūsų? Ko jūs verkiat? Ir ten instruktavo. Labai tai tam šimt bakotam ir duota, kad mes, kai mums užeina šitie dalykai ir mes pergyvenam dėl to kūno, kad paskaitai biškiai atsipeikiai, taigi visiems užeina, visi mes to iliuziją gyvenam praktiškai. Tai tam ir duoti šitie pamokymai, kad atsitapatintum, kad bent jau sutramdytum emocijas, kurios kyla protė dėl šitos iliuzinės sampratos. Ir labai gerai patai, kaip aš žmogu ateini namus, jeigu kažkas tu padarai su jo turtu, su jo žmona, vyru ar vaikais, kažką netai padarai netyčia, buvo tai kokia reakcija. O kai padarai su ne jo, žmona, vyru, vaikais ar daiktais, jis ramus. Ir tu matai, kad žmogus gyvena iliuzijų pasaulį. Jis galvoja, kad čia mano, o ten ne mano. Kai realiai viskas yra dievo, iš transcendentinės platformos, žmogus neskirsto, mano žmona, ne mano žmona. Jis iš jūs nėra turi tokio termino žmona. Jis neturi tokio termino vyras, nes siela nei vyras, nei žmona. Siela nei vaikas. Viską mato sąsai su Krišna. Jis gali irgi nervintis, bet jis nervinsis dėl to, kad Krišnos turtas laužimas ar skriaužimas. Dabar kaip šitą mazgą, čia labai giliai. Kai žmogus sako, va, aš esu nesitapatino, aš atsirišęs daleskį, nu, labai pabandyk, kad pabūk be žmonos metus, be vaikų pusę metų, be seksualinių džiaugsmų, be telefono, be interneto, be mašinos, be drabužių normalių, be pinigų, be valdžios. O pabūk, ir tu pamatysi, kiek prie visų tų dalykų esi prisirišęs. Va, labai greit pasimato. Dėl to sako, labai yra gerai pabūt, pamedituot vienam kartais. Jeigu tik sąlygos leidžia pasikapstyt ir kuo daugiau dirbti, nes būna žmonėm yra gera karma. Ir pas jo šeimoje viskas gerai, ir santykiai geri, ir sveikata gera. Jie gena tokio iliuzijų didelio. Ir juos atkipdyti viens nuo kitą, ir juos pašaukti dvasinį kelią nėra taip lengva. Bet lomkės ir skausmai laukia dideli, nes kuo tu daugiau laimės patiri šeimoje, to tu sunkiau jos atsižadėsi. O atsižadėti reikės arba savo norų, arba prieš savo norą. Tai yra mirtis, gali išskirti ir tada bus, tada reikės atsirišti. Kuo mes daugiau gaunam džiaugsmą iš žmonių, to mes labiau prie jų prisirišam ir tuo jie labiau tampa mūsų dalimi. Ir tai labai svarbu suprasti ir moterim, kurios į savo vaiką tiek įsismelkė, kad nebegali atskirti, kur jos ir jų vaikas. Netgi girdėjau tokią vat nuomonę, kad Krišna ateina vaiko formui tam, kad atrišti moteris nuo prisirišimo prie savo vaikų ir prisirišti prie jo, ir pririšti prie savęs kaip mažo vaikų, nes neįmanoma. Neįmanoma praktiškai moteriai, jeigu nepraktikuoja, tai iš jūs neįmanoma atsirišti, jeigu praktikuoja, labai sunkiai atsiriša nuo vaikų. Labai sunkiai suvokia, kad tai yra ne jos. Nes ta kūno koncepcija, mano, iš mano kūno, aš nešiojau, aš gimdžiau, aš žindžiau, aš bučiavau, aš šukavau, aš gloščiau, aš rengiau, aš auginau, aš, mano. Tiesiog prisirša protas. Va, dėl to išeimoje dvasinė praktika netliekiama, tai ten yra iliuzijos pasaulis, pilnas iliuzijos. Tampa tie vaikai motinas, motina tampa vaikus, ten tampas jie, tai pykstasi, tai džiaugiasi, tai pykstasi. Ten iki gyvenimo galo tam iliuzijų pasauliu gyvena. Tai va, čia netoks paprastas dalykas, dabar gali paklauskas, nors ar iš jūs įmanoma atsirišti, jo, čia... Jeigu vienam posme parašyta, kad tai yra tvirtas mazgas, tai šitam posme parašyta, kas tą mazgą gali nukirst. Kaip jis atsilaisina? Kada jis išsivaduoja ir rašo Prabhupada tik tai su sadhu pagalba. Bendraudamas su sadhu šventu žmogum ir praktikuodamas atstojimo tarnystę. žmogus įgyja dvasinės žinias, pasiekia atsižadėjimą. Pirma, tu turi realizuoti, tau turi ateiti suvokimas, kas čia vyksta iš viso. Tu blaiviai turi pamatyti tą iliuziją, kaip tave tampo prisirišimai, kaip tave manipuliuoja vyras, žmona, vaikai, kaip tu priklausai nuo daiktų, kai jiems kažkas atsitinka, nuo pinigų, nuo sveikatos, nuo santykių. Tu turi gauti pirmą šitą, pamatyti. Ir pada tu turi gauti dvasinės žinias, pradėti suvokti, patirti, ne šiaip teoriškai suvokti, bet ateit patyrimas, kad tu pirma negrubus kūnas, po to nesubtilus kūnas, tai labai daug reikės pereiti pakopų, po biškį išsitapatinti. Ir kai šitie dalykai atsitinka, kai ateina gyva patirtis, ateina atsižadėjimas. Ir kuo tu įgauni daugiau gyvos patirties, tuo tu įgauni daugiau atsižadėjimo. Kitaip sakant, kuo tu įgauni, kuo tu labiau prasimerki, tuo tu labiau atsižadi, nes tu pamatai tiesą, nuogą tiesą. Dėl to ir sako, bhakti jogos praktikos eigoje atsiranda du šalutiniai dalykai. Žinojimas, tai yra dvasinė patirtis, nu, tu suvokimas, realizacijos ir atsižadėjimas. Dabar kada jis atsiranda, kai tu bendrauji su šventu žmogum ir praktikuoji? Čia parašyta ne tik, kad vien tik praktikuoji atsidėjimo tarnystę, ar vien tik bendrauji. Bendrauji ir praktikuoji. Reiškia, praktikoj tu turi turėti savo dvasiniai praktikoje, tu turi turėti vedlį, šventą žmogų. Nes jeigu reikia iki kokios nors Lenkijos jau nuvažiuoti, ar iki Vokietijos, ir tai reikia jau navigacijos, jau vedlę kažkokio tai, ar žemėlapio. O jeigu to nėra, turi važiuoti su žmogum, kuris tai žino tą kelią, ar klausinės žmonių. Tai ką kalbėt nuvykti į Goloką Vrindavaną, kuri yra anapus visų visatų? Ilgas kelias, taip? Ką kalbėt praeiti pro visokiausius subtiliausius labirintus geismo pykčio pavydo ir baimės. Ką kalbėt, neišeina. Neišeina vienam. Reik turėti bendravimą su sadhu. Dabar tas bendravimas su šventu žmogum yra dvejopas, yra šikša, tai yra žmogus, iš kurio tu gauni pamokymus. Ir dikša, tai yra šventas žmogus, kur duoda tau išventinimą, prijungia prie mokytojų mokinių sekos. Jeigu tave žmogus, kuris prijungia prie mokytojų sekos, jeigu tu su juo neturi pakankamai bendravimo, šiuo atveju, kaip pas mus įskonė, nėra net 100 inicijuojančių dvasinių mokytojų ir tu negali pasiklaus kas dieną, ar kas antrą, ar kas savaitės mokytoją pasibendrautų, tada klausais jo paskaitų arba randi vietinį kažkokį pažengusi, atsidavusi, su kuriuo tu gali šnekėtis ir klausti. Bet atsidavusi turi autorizuoti tavo mokytojas, tavo leisti, kaip sakyt, palaimint, kad per tavo atsidavusi eis žinios, eis mokytojo malonė, tai atšikšą turi rasti. Galų gale pagrindinis mūsų šikšą gūrų, pamokantis gūrų yra Šila Prabhupada. Tai vat mes skaito mokomės iš jo komentarų, iš jo vertimų. Taip pat ir praeities mokytoje Ačarijos. Bet kai reikia gyvai bendrauti, bei gyvo praktiškai labai sunku, tai žmogus turi gauti šventinimą, jeigu nori rimtai eiti, bet jis tam irgi turi rimtai pasiruošti ir bendrauti. Bendrauti su kuo labiau dvasiškai pažengusiais asmenimis. Ir per gyvą bendravimą tai yra pati galingiausia praktika, tai yra gyvas bendravimas. Per gyvą bendravimą tiesiog jisai turi, reiškia, turi įveikti šitos prisirišimus. Dabar pasaulietinė praktika yra tokia, kad įpročiai persiduoda greičiausiai per bendravimą. Blogi įpročiai, geri įpročiai, bendravimas labai stipriai, greičiausiai pakeičia žmogų. Bet kada mes bendravim su sadhu, kuris neturi prisirišimo, mes labai greitai, nu kaip sakyt, saliginai greitai atsisakom tų prisirišimų. Jisai sadhu tai yra tas, kuris griežtai gali aštriai kalbėti, nes yra kaip kardas, jisai kerta per tą mazgą sadhu. Man atrodo, net vienas iš vertimo sadhu yra kardas. Tai kas kerta, jis gali kirsti per savo žodžius aštrius, bet jis duoda malonę. Tie žodžiai eina į širdį ir sukasi ramybėj nepalieka. Tas sadu, kai aš mačiau Guru Govindą Svamis barė, nežinau, ar ten buvo jo mokinys ar ne, bet jis barė tą vieną baktą. Barė ir sako, kodėl tu įsikibęs į išmatas esi, kodėl tu esi kirminas, kuriam patinka išmatas. Priimk Gaurangos malonę, žinai. Nu taip, nu, taip tai negali šnekėti, bet jis gali. Jo. Nes jisai turi tą meilę Dievui ir jisai iš tos pakopos žiūrėdamas mato, kad ta selelė jinai nori visai tenkintis. Jisai siūlo, taip kaip sako, kirta su kardu ir blaivina. Po to paimdavo su lasdą, puh, puh, per kuprą padaužydavo ir vėl sako, kodėl nepriimi Gaurangos malonės, kodėl nepriimi Čaitanijos malonės. Priim Čaitanijos malonės, kodėl tu renkėsi būti kirminu, kuris valgo išmatą, žinai. Ir taip žiūri, galvoju, nu nieko savo, gal šis, sakau, perlenkia las, gal per daug aštriai, bet iš tikrųjų, kai tame lygyje esi, tai tu sakai taip, kaip yra. Ir tai gali skaudinti žiauriai. Bet tas skausmas tai yra, kai tau kerta tą maską. Ja. Va, dėl to bendravimas su pažengusiu ir aš, pažiūrėjau, ką aš darau, aš skaitau ne tik Prabhupadas, bet ir mokytojų įvairiausių. Gaudinu mūsų mokytojų sekoja mokytojų knygas, komentarus. Gauti, tarsi bandai sukontaktuoti, kad gauti tos sąmonės. Taip pat klausau visų ir Prabhupados tam tikrų mokinių paskaitas. Ir Prabhupados pačio paskaitas stengias kontaktuoti, stengias perimti tą sąmonę. Išgirs, ką jie sako. Ir pavyzdžiui, kai tekdavo tarnauti šituose festivaliuose, vaišnavo vasaros visą laiką, kai dalyvaudau, tai būdavo asmeninis tarnas vieno ar kito sanieso. Ar ne sanieso, ar būsimo sanieso. Tokie Prabhupadas pažengė mokiniai, atvažiuodavo tarnaudavo. Tai jausdavau, kad per tą savaitę padarydavau daug daugiau pažangos, nei per metus vos ne. O taip pat. Reidavo labai stiprios realizacijos vien būnant su tai žmonėm. Vien būnant. Labai labai jausdavau, kad stipriai augo. Va, bet renkantis sadų, ar tai būtų dikša guru, ar šikša guru, pamokantis guru, ar šiaip tiesiog kažkoks kuratorius vedlys, labai svarbu, kad tu galėtum būti savimi, nebijotum atverti savo vidaus, nebijotum. Ir nebijotum užduoti klausimų, jis tau būtų kaip tėvas ar vyresnis brolis. Jeigu junti, kad žmogus tojas negali priimti koks tojas ir tau reikia kažkaip laužytis, bet kažkokiu nenatūraliu, geriau palauk, paieškok kito. Nes tai yra labai svarbu. Dažnai vyksta taip, kad žmogus pasirinkęs mokytoją ar šikšą guru po to nustoja bendrauti, nustoja komunikuoti, bijo atverti, bijo pasirodyti. Nes tiesiog asmenybė ne ta. Būna, kad ši nešvara neleidžia, bet būna, kad tiesiog asmenybė ne ta. Paskuba. Ir tie artimi santykiai neužsimezga. Čia labai yra svarbu vietinį ypatingai turėti. Labiau pažengusi baktą, su kuriuo gali pašnekėti. O jeigu renkėsi dikšą išventinimo gūrų, kad irgi galėtum su juo netrikdomai komunikuoti, jeigu tau nereikia daug komunikuoti, kad bent jau būtų jo mokinių, su kuriais gali bendrauti. Ir ieškoti bendravimo, aišku, su tais, kurie jau šiame pasaulyje nėra, su Prabhupada, su mokyto čiariais, įsmegsti ryšį. Tai vat man asmeniškai vat tai labai padeda. Tie vat tokie bendravimai, tai yra ypatingai su vaišnavo čiarijom ir ypatingai buvo etapas, kai gyvai daug bendraudavau su pažengusiais baktais gyvai, tiesiog pasibendraudavau, tai labai padėdavo. Labai labai padėdavo. Ir taip tada ir jės, ir tai, kad mes turim sunkesnę tokią padėtį šiuo metu į skonį ir Lietuvoje, dėl to, kad nėra daug pažengusių vaišnavų ir nėra tokio didelio ir pasirinkimo, su kuo pasibendrauti, nes visi labai individualūs. Ir Jeigu jų yra kažkiek, tai nedaug, tai vis tiek tu gali ir nerasti to, kuris tau artimas širdžiai, prie kurio tu gali būti toks, koks esi ir visiškai pilnai atsiverti visas paslaptis ir sakyti. Visas absoliučiai išsakyti, kurios net gal nepasakai vyrui ir žmonai. Viską išsakyti, va toks turi būti santykis bent jau su inicijuojančiu mokytoju. O su pamokančiu mokytoju ir šiaip vyresniu baktu gali tokio ir nebūti, bet vis tiek turi pakankamai gerai jaustis ir jis turi dar ir atitikti labai svarbu psichofizinę prigimtį. Jis man yra tekę turėti tokių vat, patirčių, kad žmogus priėmė kažkokį kuratorių, bet jis ne tavo prigimties, gali būti vaišiškos prigimties, verslininkiškos arba vadovo prigimties. Ir negalėdavau jaustis normaliai ir tarsi susikalbėti ir stilius ne tas, ir mąstymas ne tas, vat kažkas ne taip vykdavo. Kažkas ne taip vykdavo ir pato baigdavosi tom, kad išsiskirdavom. Ir reikia, vat, kai rinkėsi tą vedlį ar kuratorių, tai rinktis savo arba biškio aukštesnės prigimties, psichofizinės prigimties žmogų, kad tavo kalba kalbėtų. Ir netgi dikša gūrų renkantis, jeigu jis nėra transcendentiniam lygyje, nepakilęs virš prigimčių, irgi reikia žiūrėti, kokios jis prigimties yra. Apie tai mažai ką šneka, bet mano tyrimai, analizės rodo ir mano pačio patirtis rodo, kad prigimtis labai didelį įtaką daro. Ir jeigu ne tos prigimties pasirinki žmogų, daleiskim, į žemesnės prigimtį ir tu nesusikalbi. Tiesiog nesusikalbis apie vieną, to apie kitą, arba jo patarimai būna tokie, kurie tiktų kitos prigimties žmogui, bet ne tau. Tai tiek būtų šiam kartui žinių, komentarų. Iki kito karto, Hare Krishna.